ئێرە تارانە دەنگی کوردی کۆماری ئیسلامی ئێران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلاوی کی گربم هیل خزمتان گگرانی برازو خوشوی سیدنگی کردی کمر اسلامی ایران ایوارتان باش ایشالا که راجی که خوشتان بوبیت کاتی که خوشیشان ایشالا لگر برنامکانی رادیو کردی تران هبیمش خوشحالین لیا برنامکانی پاشنی و روی رادیو کردی تران خزمتان دین برنامکان لدو بشی سورانی کرمانجی راسته دبه لبشی سورانی اما لخزمتان دین بم برنامانو که ارسان یکن ایشالا لسری ساعتی پنج گوهری وارانیم را پیشکش بای خوشویست دبه دوی حال عبور یکن پیشکش شکره زیالا برنامه که تره دوی وراسته دبه تو پش برنامه که نوان بر شعر و هونه به نوی حاجه درون لسری ساعتی حوت بشی دومی حوالکان هاوری لگل میدیگش پیشکش شکره تو پش پرچی موسیقه بشی که لچیرو که شو راست دوی انشالله که سرجمی برنامه کن جستر نشان بده وطن لیکن لگل ما بله سری ساعتی شش لبش سری ساعتی پنج لگوری اوارانی امرو منو
رادیو کردی تران میدیای هاودلیو هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببینو ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جمعه رادیو کردی تران لا تارکو ملایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 0098 935 107 3004 نونشانی رادیو کردی تران لا تاری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشا که اصوارو بر همکان ایوا بریتی لا وینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو وینا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمناو نشانانا پیواندی من لگلاب کرد ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی kurdish.sahartv .ir کانالی تلگرام @ سحر کردیش چنل
ساعت پنجی پاشنیارو ایره ترنه دنگی کردی کمر اسلامی ایران سردیاری چند حوال ولام دانوی غریب آبادی به زیدخواز یکنی آژانسی وزه نوکی و راجاوا بردوامی هرشن سایکان اسپایی ترکیه با سر با کوری سوریه و نارضایتی سروکی پالمان با تبلیغات یال بجانکان سروکی هرمی کلدسان با خزنجی پارتی دموکرات گگرانی برازو خوشویست گواری اوارانی امرو پیشکش اکره لبشی سورانی رادیو کردی تاران با کرتی چند حوال برنامه کمان دست بکردو لدریجا در خزمت اندین و پیشکش کنی چند حوالی تر بلویز اونیونری دائمی ایران لای رخراونی نتوکانی جیگی لویه نجختی کرد که آژانسی نتوی و زیناوکی راجاوه نتوانن هم لبرانبر کرده و تروسیکان اسرائیل بیننگه کن و هم خوازیاری بردوامی چاودری بسر دامزراوه نوکی کم کن به پی راپورت ایرنا کازمی غریب آبادی راجی دوشمه لکردانه و بخسکانی نینرانی امریکا و سه ولاتی اروپی راشکاوانه وطی. کاتی که کرسکانی چاودری آژانس للین رجمی زیمیستی لکرده کون لیران هیچ چاوروانیتی نبه که سل لنوی به هیچ خرج و برج با رجیمه و به هیچ کرده وی للین آژانس و ولاتانی بانگشکر دیسان دمزرته و. او ببین اوی که لگینیم دو ایران و آژانس به تواوی به شوی توکمو تواو لماوی که زمانی که دیاری کراو رکوتن جبه جکره راشکاونو تی که کمر اسلام ایرانیش چونیتی کردنو باو نیاز پاکی خوی پیوشن دگره و لهر قناق دگره کروی من پیویس اگره تبر شگر آبردو رافایل گروسی برا بری گشتی اجانسی نونتو زیناو کی باولاتانی اندم اگه داریگ دا که ایران ل 20 تا 22 سپتم با پشکنرانی اجانسی نونتو زیناو کی ازنی سرویسی کرسکان و منیتورکانی چاودیری و هر وحا جبجکنی کارتکانی پرشکوت کردن لهمو شوینکانی پیویز لیران جگل کارگه برهمی پرشکانی سنتریفوج لکوگی تسا لکرجی داو با حالا برابری گشتی اجانسی وزی نوکی لقدغی دوستنی کامرکانی نوی لکوگی رخنی گر و بانگشی کر که و کاری کربلستان ایران به پیچوانی رکوتنی که که لدوازی تمتام رو پاشو راپورتا به او راپورت ناراسته ای که روسی امریکایش دستی خسته پیشو بانگشه کرد که واشنگتن لراپورت آژانسی وزیناوکی یک جار نگرانه. امریکا لدرجه زیده رویکانی خوی دیجیران رای گن که تران خیرا دوی با آژانس اجازنی دست راگشن با کوگی کرج بدد. ایسا سبارد با غلامدانوی ایران باو این دعو باو حلوس ناراسته ای آژانس و روژاوا کنه سی برازی برنامه که خوشنگی شیخی لو چوارچه بوده بای خوشیز خزاک
لسر ری کهوتونی کمال اسلامی ایران لگل آجانسی نیدالتی و زی اتمی هر کاد که پیویس بوده یعنی اوانه که لناو دقی ری کهوتنامه که دا هبوده سبارد به چاودری آجانس لسر بناکان و لسر اوجگانه که سانتریفیوش تیوه چاودری کروه به کمرای چاودری بلام ایستا سر رای او ریکاوتنانه که کراوه و زیاده لو ریکاوتنانه که کراوه آجانس در هویتن که هر بنکک و هر جگاه و هر بنای که تیدا کار سبارت با و وزه نوکی در کریتن چادری لوانش بکد که لدقی ریکاوتنانه که دا نبوه کمال اسلامی ایران قبولی نکرد یک اگلو استا که آژانس لسری جختی کرده و نرازی بونی خوی لسر قرارکانی نشانده و اوه که دلیت کمال اسلامی ایران ازنی به ایمه نده که بروین ل او بنکی که لکرج و بناوی تصاده تن ناسین او کتی دا سانتریفیوش درست دکرین اوانه چادری لویج بکنین و ببینین و کارتی کمراکانی وی بگورین چون که لویجی کمرای چادری های بلان کارتکانی وک استی کارتی هم بگورین و مموری کارتی هم بگورین اول لنا و ریکوتن لگل کمال اسلامی ایران دا نبوه و اول لراو شک دایه لدو خک دایه که چند مانگ پیش استا کارکی تروریستی کرا للایان رژیم صهیونیستی و سر او کارخانه و لسر او بنایه و ایستا او نوچه همو لبن چادری آسایشی دایه که ها کارکان و جگایی که او کارک را و بناسرتن و او کاتی اوانیه که ایستا او بازرسانی آژانس بهین بو او که چادری ببکن به بهانه که چادری ببکن بزانن چنده خسارت گشتوه به وی یا نگشتوه او با روی من اشتکه که سر رای او دقی رای کهوتنه لگل آجانس و پیداگیری بر پرسانی بالای کمال اسلامی ایران سبارت بوش هر او پیشانی مده داد که اوانش رای کهوتنی آن لگل آجانس نوردار بوا و سبارت بو او که لکرج نبوا و او بنایه که لکرج و دم و دزگاهی تسای کرج نیه بلکو لناوشکانی دیکه رای کهوتن کرا و استا او زیاده لو ریکوتنه که لگل آژانس کرا و آژانس دی هویتن او مثلا مسلکه فنی و تکنولوژی ببسته تا به مبستکان سیاسی و او وقت مبستکی سیاسی بود زخت و گشا لسر کمال اسلامی ایران بکار دارینیتن که با برای من انجام اکینا بید و آدوستر دکتن او دوسیه اگر آژانس به هویتن او رگایه پیدا بچیتن و با رچکه دا چاول پروسه دوسیه اتمی کمال اسلامی ایران بکرد.
سپاس که این لک ها خوشنگی شخی سر کماری عراق جختی کرد که رپیوانی جمعوری عراق الاربعین در کوتنی پیداگریان لسر هبونی ولاته که به دسلاته که توک متوا و خوانی اشتی و اسایج لپال دروسکانیان دار به پی راپورتی موازین نیوز بر همساله سر کماری عراق روژی دو شمال لتویتی در نوسی دبی لوانه هرماوکانی اربعینی راپرین امام حسین علیه السلام و کورگای بو چاکسازی برو پیکنانی ولاته که هزمن لسر بنامه خواستی ازادانی عراقی کن سروش ور بگرین و تیشی رپیوان برو کربلای پیروز در کوتنی پیداگری راستقینه خلق لسر هبونی ولاته که کد دسبری مافو اسایشیان کد لجیانی که ازادو شریفانه دا ولاته که به هبونی دسلاته که توکمونتاو خوانی اشتی و اسایش لپال دراسه کنی دا بسر برید. دیانی دوشمه 23 سفری سال 1443 کوچی مانگی 44 شهیدونی حضرت امام حسین علیه السلام و یارانی امکداری و حضرت لسرای کربلا دا بود. برنامەکە بەردەوام ئەکەین. هێزەکانی سوپای تورکیا لە درێژەی هێرشە نایاساییەکانیان بۆ سەر باکووری سوریا ئەندامێکی باڵای پارتی کرێکارانی کوردستانیان کوشت. بە پێی راپۆرتی ئەنەدۆڵۆ ئەنگین کارا ئەسەلان ئەندامی باڵای پەکەکە ناسراو بە حەیدەر وارتۆ، بەلەمە چەندین جار خۆفرەکانی سوپای تورکیا لە باکووری سوریا کرد بۆ ئامانج. بە پێی راپۆرتایە کارا ئەسەلان لە دەی هەشتای زانیوە بوو بە ئەندامی پەکەکە. ناوراو لە دەی نەوەددا لە دەمشقی پێتەختی سوریە ڕاهێنانی پێکراو لە ساڵانی دەی 2000ش وەک بەرپرسی باڵای پەکەکەی چالاکی دەنوەند. وەبەڵام سەرۆکی پەڵمانی کوردستان لە وەڵامێکی تۆند بەخسەکانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەبارەت بەوەی کە پارتیای دیموکرات گرنگترین پارت و زۆرینەی لە هەرێم هەیە، وتی کە ئەو دەبێتە هۆی دووبەرەکی و تەفرەقە لە هەرێم و تێکدانی یەکگرتووی نێوان کوردەکان. بەپێی راپۆرتی کورپرێز لە زمان مەڵپەڕی هەواڵی خەندانەوە پاشەوەی کە نەچیرۆن بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان وەک جێگری ڕێبەری پارتی دیموکرات پارتی لە دانیشتنی پرۆپاگاندای و پارتە وتی کە تەنیا پارتێکە لە هەرێمی کوردستان هەموو لایەنەکانی ناوخۆی دەرەوەی ئەو بە لایەنی حسابی خۆ دەزانن، تەنیا پارتی دیموکراتە ڕێوەز فایق سەرۆکی پەڵمانی کوردستان و سەربای یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە هەند قسەکانی ئەو کاردانەوەی نیشاندا. ئەو لە دانیشتنە هەواڵێک لە کۆبینای نووسینگەی سیاسی یەکێتی نیشتمانی وتی کە ئەو دانیشتنە لە کۆبینای پەڵمانی ئەنجام نەداوە چونکە نەیویستووە لە میانەی پرۆپاگاندای هەڵبژاردنەکان لە جێوشوێنی خۆی وەک سەرۆکی پەڵمان بۆ قسەکردن سەبارەت بە مەسلەیەکی حزبی کەڵک وەرگرێ. ڕێوەز فایق وەبیری هێنایەوە کە بڕوای وایە کە هەر کەسێک لە هەر پلۆپایەکدا کەبێت لە کاتی هەڵبژاردنەکان ئەتوانێت لە تەبلیغاتی هەڵبژاردنەکانی پارتی خۆی بەشداری کات، چونکە بەهۆی ئەندامیەت لەو پارتە بۆ ئەو پلە و جێگەیە یاسایی گەیشتووە. بەڵام ڕاستیەکەی ئەوەی کە سەرۆکانی ناوەندەکانی یاسایی هەرێم بە لەبەرچاوگرتنی جێگەی خۆ دەبێت بزان کە ئەو جێگەی یاسایی سەر بە حزبی ئەوان یا حزبەکانی تکە لە هەڵبژاردنەکان سەرکەوتوو بوون نین، بەڵکو ئەوە ناوەندێکی یاسایی و جێگە و شوێنێکی سەرۆکایەتی سەر بە هەرێمی خەڵکی هەرێم و تەنانە شارمەندانێکە کە لە دەنگدان و هەڵبژاردنەکان بەشداریان نەکردووە. هەروەها ئاماژەی کرد کە بە ناسینێکە لە چینوار بارزانی هەیەتی دەزانی و متمانەی هەیە کە خودی ئەویش بڕوای بەو قسانە نییە، وتی کە فەرهەنگی نەهێشتنی لایەنەکانی تر لە هەموو ئاسێکدا و بچووکتر نەزانینی شەریکان و پارتەکانی تر سیاسەتێکە کە لەلایەن پارتی دیموکرات گیراوەتە پێش و سەرباری ئەوەیش پێشبینی دەکات کە بارزانی لە جێگەی سەرۆکایەتی هەرێم لەو چەشنە قسانە و بیرادەبڕینە خۆبێری کرد. سەبارەت بەو ناڕەزایەتی توندەی سەرۆکی پەڵمانی کوردستان ڕێوەز فایق بەڕێز لەتیف فاتێ فەرەج بۆی خۆشەویست لێدوانی هەیە.
ئەوی ڕێوەز فایق گوتی وەڵام بوو بە نێچیروان بەرزانی، نێچیروان بەرزانی باسی ئەوی کرد بوو کە ئێستا بەس پارتی حسابی بۆ کرێ و حساب بۆ وانی تناکرێ. ڕێوەز دوا بیۆی جایەوە، بەڵام دانی بۆ شانە کە هەوڵێکی زۆر هەیە کە یەکێتی وانی تر بخەنار بخرێن. هەڵبەت ئەو قسەیە لەو ڕانگەیەوە ڕاستە کە یەکێتی خۆشی بەشدارە لەو کەنارخستنەیە. یەکێتی بۆ مننانی ناوخوایەتی، بۆ کێشە و بێشانەیەتی، بە چارەسەرنەکردنی و کێشانەیەتی، بە تەسلیمبوونی بەشێکی زۆریان بە پارتی، بە پارە بێ، بە هەر شتێکی تر بێ، وای کردووە کە لە کەنارە بێ. بۆیە باوەڕی من هەرچێک ڕوودا خۆیەتی، ئەو وەک قسە کوردەکە لە مریشی خۆی خۆڵ نەکە بەسەری خۆی کەس نایکە، ئەوە یەکێتی جەمان شێوەیە.
بەڵێ سواسەکەین لە کاگلەتی فادێ فەرەج لە ڕادیۆ کوردی تاران بەرنامەی گۆڤاری وەران لە خزمەتاندان. کاتژمێر ئێزگا 5:12 خولەك بە کاتی تاران نیشان ئەدات. بەردەوامەکەین بەرنامەکەمان گۆڤاری ئێوەران بە بەشی هەڵبژاردەی ماڵپەڕەکانی هەرێم. بەڵێ یۆرانی هێژە چەند بابەتمان لە ماڵپەڕەکانی هەرێم هەڵبژاردوو پێشکەشەکرێ. سەرەتا بابەتی لە ماڵپەڕی ئێستا ڕاستە دەبێت بم سەردێڕی کە بەشێ لە گەشتیارانی ئاینی لە چلەی ماتەمینی مام حوسێن دروشمیان دژی کۆنگرەکەی هەولێر بەرز کردەوە و ئاڵای ئیسرائیلیان سوتاند. ماڵپەڕی ئێستا بابەتی کیلۆبارەوە بڵاو کردوەتەوە نوسوێتی بەپێی ئەو ڤیدۆ وێنانەی کە کەناڵی تلگرامی ئێواتە شەبەکەی ئەلعێلام المقاوم بڵاوکراوەتەوە تێدا دەردەکەوێت کە گەشتیارانی ئاینی بە دروشمی نەخێر نەخێر دژی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی عێراق و ئیسرائیل وەستانەوە چوونە حەرەمی مام حوسێنەوە. گەشتیارانی ئاینی تووڕەی خۆیان دژی کۆنگرەکە نیشاندا و چەند جاری ئاڵای ئیسرائیلیان سوتاند و دژایەتی خۆیان نیشاندا بۆ هەر لایەنێک بیەوێ پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل ئاسای بکاتەوە. ڕۆژهێنی لە هەولێری هەرمی کوردستان کۆنگرێ بەناوی ئەسلام و ئەسترداد بەڕێوە چوو. ژمارەیەکی زۆر سەرۆکی عەشیرەتی عەرەبی سونیە و شیعی تێدا بەشدار بوون، داوان کردووە کە پەیوەندیەکان عێراق و ئیسرائیل ئاسایی بکرێنەوە. بەڵام کۆنگرەکە و داواکاریەکە کاردانەوەی لە هەرمی کوردستان و عێراق لێکەوتەوە ڕەت کرایەوە. لەو نێوانیشدا مستەفا کازمی سەرۆکوەزیران سەرۆکایەتی کۆمار چەند حزبی لایەنێکی دیکەی عێراقی کاردانەوەی نەرێنیان هەبوو. وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرمی کوردستانیش لە ڕاگەیەندراوێکدا دووپاتی کردەوە کە کۆبوونەوەکە بەبێ ئاگاداری و بەشداری حکومەتی هەرمی کوردستان ڕێکخراوە و بەڕێوە چووە ئەو کۆبوونەوەی بە هیچ شێوەیە گزارش لە هەڵوێسی حکومەتی هەرمی کوردستان ناکات. لە مەڵپەڕی خەندانەوە بابەتی پێشکەشە کرێ بەم ناوەڕۆکەی کە لێژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکا ڕایگەیان کە نیگەرانن لە کڕینی سیستمی بەرگری ئاسمانی S-400ی رووسیە لەلایەن تورکیەوە. ئەگەر ڕێککەوتنە نوێیەکانیشیان بگاتە ئەنجام، سزا بەسەر تورکیا دەسەپێنن. مەڵپەڕی خەندان لەو بارەی نووسێتی کە مارگرێت برینان بەرپرسی لێژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکا ڕایگەیاند ڕێککەوتنەکەی تورکیا لەگەڵ ڕووسیا بۆ کڕینی سیستمی بەرگری ئاسمانی S-400 جێگەی نیگەرانیەوە. ئەگەر ئەو ڕێککەوتنەش بە تەواوی بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە، ئەمریکا دوودڵ نابێت لە سەپاندی سزا بەسەر تورکیادا. مارگرێت برینان باس لەوەش کرد کە ئێمە بە نووسراوەی فەرمی هەمووانەمان ئاگادار کردوەتەوە کە دژی ئەمریکان وە لە ڕێگەی یاسای سزاکان ئەمان ڕوون کردوەتەوە کە سزاکان بەسەر هەر دامەزراوەیەک دەسەپێنرێت کە بازرگانی گەورە و بە تایبەتیش کڕین لەگەڵ دەستگا سەربازیەکان یان هاوڵگرییەکانی ڕووسیا ئەنجام بدات. لەلایەکی دیکەشەوە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا ڕایگەیاند کە ئانکارا پلانی کڕینی کاروانێکی دیکەی سیستمی موشەکی بەرگری ئاسمانی S-400 هەیە لە ئایندێکی نزیکدا. ئەو بڕیارەیش تایبەتە بە تورکیا و هیچ وڵاتێکی دیکە مافی دەسوڕدان لە کاروباری ناوخۆی تورکیای نییە. لا مەڵپەڕی شارفرێسەوە بابەتی پێشکەشە کرێ بەهۆی پێبەند نەبوون بە مەرج و ڕێنمایەکانی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژانەکان کاندیدێکە لە هەمان کات بەرپرسی بزوتنەوەکەی لە هەڵبژانەکان دوورخرایەوە. مەڵپەڕی شارفرێس لەو بارەی نووسوێتی کە بە پێی بڕیاری کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژانەکان شەعلان عەبدولجەبار عەلی بەرپرسی بزوتنەوە پێشکەوتن بە سەرۆکایەتی محەممەد حەلبوسی سەرۆکی پەڵمانی عێراق کە کاندید بوو لە پارێزگای سەلاحەددین بەهۆی سەرپێچی لێڕێنمایەکانی کۆمیسیۆن بۆ بانگەشە لە هەڵبژانەکان دوورخرایەوە. ئەوەش خراوەتە ڕوو کە هۆکاری دوورخستنەوەی کاندیدەکە بەکارهێنانی مولک و ماڵی دەوڵەت بووە بۆ بانگەشە و بەکارهێنانی ئامێرەکانی هۆکارەکانی دەوڵەت لە بەرژەوەندی کاندیدەکانیان. لای خۆشیەوە شەعلان عەبدولجەباری دوورخراوە لە هەڵبژانەکان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئەوەی خستووەتە ڕوو کە بڕیارەکەی کۆمیسیۆن بڕیارێکی نابەرپرسانی و لە دادگا تانی لێدات و چاوەڕوانی دادگا دەکات بۆ بڕیارێکی دادپەروەرانە. بەپێی یاسای کۆمیسیۆنی هەڵبژانەکان کاندیداکان نابێت هیچ مولک و ماڵێکی دەوڵەت بخەنە خزمەت بەرژەوەندی خۆیان و بۆ بانگەشە بەکاری بهێنن. لە هەموو دام و دەستگا دەوڵەتیەکانیش بانگەشەی هەڵبژاردن قەدەفەیە. بەڵێ خۆشەویستان هەرۆجۆی گەزان ڕۆژی هەینی رابردو کۆنێک لە هەولێر بەڕێوە چوو لەلایەن سەرۆک عەشیرەکانی سنی و شیعی عەرەبی عێراق و لەودا باسی یاسایکردنەوەی پەیوەندیەکانی عێراق و ڕژیمی زانیان کردووە کە بە توندی لەلایەن هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی ناوەندی عێراق بەرپەرژرایەوە و نارەتی لێ دەبڕە. لە چوارچێوەی ئەو پرسە هاوکاری بەڕازمان کاک محەممەد سەتار راپۆرتێکی ئامادە کردووە کە پێشکەشەکرێت.
سلاوتان لەبێت بیسرانی بەڕێزی رادیو کوردی تاران، ئەم کاتەتان باش. دیارە لە ئێستا بابەتێکی گرنگ لە هەرێمی کوردستانی عێراق و لە شاری هەولێر ڕوویدا و ئەویش بریتیە لە ئەنجامدان و بەستنی کۆنگرەیەک لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان کە ئەم کۆنگرێ کاردانەوە و هەڵایەکی گەورەی لەسەر ساحەی سیاسی عێراق و هەرێمی کوردستان و تەنانەت ئەقلیمی نێودەوڵەتیش دروست کردووە. پێم خۆشە بۆ بیسەران هەندێک لە زانیاریەکانی ناو کۆنگرەیە بە کورتی ئاماژە پێ بکەین لەم راپۆرتەدا. ئەویش ئەوەیە کە کۆمەڵێک لە کەسایەتی و سیاسی عەشیرەتی عێراقی لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستاندا کۆبوونەوەیەکیان کردووە و کۆبوونەوەکە لە ژێرناونیشانی ئاشتی و هەستانەوە و ئەمانەدا ئەنجامداوە کە تيدا لنا وروكي كوبونو وكذا بابتكي هستيارو حساس ومترسيداريان يعني اماجا بيكر دو دستيان بوبردو اويش بريتيا لبابتي اساي كرنوي بيوندي وتطبيعي علاقاتو بيوندي كان لقل كياني زانزمي اسرائيلي داكا وك معلومي لا جناب تانا كعراق لما وكاني رابردو دا امل لا هيلي سوربوهم لزمان كاني بيشو تردام لما وكاني رابردوهم العراقي نو داكا هيش حكومتك وهيش حزبك نيتواني وادس بو ملف هستيارو بابتا جرينجا بعد ابوي كا بيوندي بنهينيا براستو خويا بنا راستو خو لقال اسرائيل دا دروس كات بلام اما بيشيني كي مترسي دارا وانغاوي كي نخوازرا وكل هوليري بايتخت يريمي كردستان دا اوا با روجي روناكو با اشكرا باز لا سايك نوي بيوندي كان لقال كيان اسرائيلي دا بكري دا مكاردانو زوري ليك توتو حكومه يريمي كردستان وزارتنا خورم كردنويان دا اوان ضلن كي ما قادرين بلام لبرامبر دا رخني ولا حكومه وزارتنا خو دا جيدتك للرؤيه امنيه اوان بهيزن اگر چن كسيك لشو دا بيوي بو بيان يكي خوب شاندان بكاد يكسر دا جيريان خير استا 320 كاس لهولير بروج رونا كونغري دا كان اوان اگا دارنين بو يلا برام بدا حكومة عراقي وزارة درو وهيز الشيعي كان وحشد الشعبي ومقتدى الصدر وبشي زوري ساكر دا سياسي كان ماتونتا سر خد بو انبالتا
بله او راپورتش عراسته بو ايشالله زي سرز بو بيت برنامه کامون بر دوام کنید لبشی حالا ورشی کن قسمت اندهی بله خوشویستان دو حوالی ورشی آمده کرا و پیشکش کری سرطا کرده لسر پشک عراق دویت داوری یاریکانی توپی سرمیزی پالوانیتی آسیا که لشار دو حی قتل دا براوده شد فواد عبدالمحسن داوری دیاری حرمی کردستان و عراق با یاری توپی سرمیز بشار لا برابرنی که برکی پالوانتی اسیا کل دوحی پیتختی قطر براده شد او داور کرده که دانشوی شاری حولیری حرمی کردستان ماوی چندین سال داوری ندولتی یاریکه و چندین پالوانتی براو بردوا نبراو لیساده لسرپشک عراق و یاریکانی پالوانتی اسیا کندید کراوا و راجی دو شمش گشت دوحی پیتختی قطر فواد عبدالمحسن ماوی 11 ساله بروا نامه ندولتی هیا و چندین خولی نوجوانی توپی سرمیزی انجام داوا و بشکی زور یا سکانی او یاریشی ورگراوتو سرزمانی کردی سبر به سرکوتنی لوانی بالای ایران لبرابر پالوانی افریقا تیپی بالای لوانی ایران لدست پیش قناقی دو همی که برکه جهانی لبرانبر پالوانی افریقا سرکوت. بپی راپورتی ارنا تیپی بالای لوانی ایران لا یکم یاری خویده لقناقی دو همی که برکه پالوانیتی جر 21 سال جهان روبروی مصر بو و او تیپی بدر انجامی 3-0 شکست پیهینا. سه نوره او یاریه که دوین دوشمه کجمیر 8 خلکی شو انجامی گر بخلکانی 25-22، 25-23 و 25-20 به سود ایران کتایی پیهد. مصر پالوانی سالی 2021 افریقا و باشترین تیپی او کشوره ها که برککانی بالای پالوانیتی جر 21 سال جهان لیه 23 سپتمبر و به میواندری ایتالیا و بلگاریا دسی پیکرا و حتی 3 اکتبر بردان ببید. ایزان لبشی راپورتی او حوال خسمتن دین لگل من بین بله لراپورتی او حوال امرو من سرطه لیران و شاری ترانی پیتخت به تومر کرنی 31 درجه من خالوگ برسترین اسی گرما و 8 درجه من خالوگ نزمترین اسی گرما هوایی که حتاوی تحقیق کرده و خلکی شهری تهران شهری ورمه با 26 درجه بان خال و 9 درجه بان خال هوایی که حتاوی هبو شهری مهاباد با 29 درجه بان خال و 11 درجه بان خال هوایی که حتاوی هبو شهری سنج با 32 درجه بان خال و 8 درجه بان خال هوایی حتاو بو شهری کرمانشانش با 32 درجه بان خال و 9 درجه بان خال هوایی که حتاوی تحقیق کرده و ایلام با 30 درجه بان خال و 14 درجه منخال هوایی که حتاوی هبو لێراقی شوا شاری هەولێر ناوەندی هەرمی کوردستان بە تۆمارکردنی 35 ژبان خاڵ وەک بەرسترین و 18 ژبان خاڵ وەک نزمترین ناسی گەرما هەوایەکی هەتاوی هەبوو شاری دهۆک بە 33 ژبان خاڵ و 17 ژبان خاڵ هەواکەی هەتاو بوو شاری سلێمانی بە 33 ژبان خاڵ و 13 ژبان خاڵ هەواکەی هەتاوی هەبوو شاری کەرکووک بە 36 ژبان خاڵ و 18 ژبان خاڵ هەواکەی هەتاوی هەبوو شاری بەغداد بە 28 ژبان خاڵ و 21 ژبان خاڵ هەواکەی هەتاوی هەبوو لە تورکیەوە شاری ئامەد بە تۆمارکردنی 32 ژبان خاڵ وەک بەرسترین ناسی گەرما و 14 ژبان خاڵ وەک نزمترین ناسی گەرما هەواکەی هەتاوی هەبوو شاری ماردین بە 29 ژبان خاڵ و 14 ژبان خاڵ هەواکەی هەتاوی هەیە شاری دەرسین بە 27 ژبان خاڵ و 9 ژبان خاڵ هەواکەی هەتاو تارادێ فێنکتر لە هەند شارەکانی تری هەبوو شاری ئەنکارا بە 25 ژبان خاڵ و 11 ژبان خاڵ هەواکەی هەتاوی هەبوو شاری ئەستەمۆڵیش بە 24 ژبان خاڵ و 17 ژبان خاڵ هەواکەی نیوە هەوری هەبوو لە سووریەشەوە شاری قامیشلو بە تۆمارکردنی 34 ژبان خاڵ وەکو بەرسترین ناسی گەرما و 18 ژبان خاڵ وەک نزمترین ناسی گەرما هەواکەی هەتاوی هەبوو شاری کۆبانی بە 32 ژبان خاڵ و 17 ژبان خاڵ هەواکەی هەتاوی هەبوو شاری دەمشقیش بە 32 ژبان خاڵ و 14 ژبان خاڵ هەواکەی هەتاوی تاقی کردەوە دوو شاری پیرۆزی مەکەی مکەڕەمە بە 41 ژبان خاڵ و 26 ژبان خاڵ هەواکەی نیوهەوری هەبوو شاری مەدینەی منەوەرەیش بە 41 ژبان خاڵ و 27 ژبان خاڵ هەواکەی هەتاوی تاقی کردەوە گوێگرانی بەڕێز و هێژە گەیشتنە کۆتایی بەرنامەی گۆڤاری ئێوارانی ئەمڕۆشمان کە ئینشەڵا جێسنج و پەسەندتان ببێت
بە ناو یادی خودا سڵاوتان لێ بێت بینەرانی هێژە ئەم کاتەتان باش هەتەمیم لە کانالی ئاسمانی سەحار هەواڵابوریەکان باگەداریتان دەگەیەنم هەناردەکرانی بەرهەمەکانی پیشەسازی ئێران 5 ملیارد دلار بەرز دەبێتەوە وەزیری پیشەسازی کانگا و تجارەتی ئێران وتی بەپێی گەڵاڵە ڕێژیە ئەنجامدراوەکان لە ماوەی 6 مانگی داهاتوودا 5 ملیارد دلار بەرهەمەکانی پیشەسازیە ناوخۆییەکان زیاتر لە ساڵی ڕابردوو بۆ وڵاتانی دەرەکی هەناردە دەکرێت زەیڕەزا فاتمی ئەمین ڕایگەیان دەوڵەت هەوڵدەدات هەتا 4 ساڵی داهاتوو 4 ملیۆن کار و پیشە لە وڵات دروست بکرێت کە لەم ڕادەیە 2 ملیۆن کار و پیشە لە بەشی سنعەتدایە ناوبراو بە ڕاگەیاندنی ئەمریکا ئەمساڵ لە باری ئابوری ساڵێکی تایبەت دێتە هەژمار وتی هیوادارین بە هۆڵ و تەقالای بەرفراوان و کەمترین خەرج لەم دەورانە تێپەڕین ڕیۆترز وتویەتی کە ئێران و ڤەنزوێلا گرێبەستی نۆتیان مۆر کردووە ئاڵوێری شلەکی گازی ئێرانیش لەگەڵ نۆتی قورسی ڤەنزوێلا ویتیەک لەم بارەوە ببینە
هەواڵداری ڕۆیتێرس باسی ئیمزاکردنی گرێبەستێکی گەورەی سواپی نەوتی نێوان ئێران و ڤەنزوێلا دەکات سەرباری بایکۆتی قورسی ئەمریکا لە دژی کەرتی نەوتی هەردوو وڵات بە پێی راپۆرتی ڕۆیتێرس بە گوێرەی ئەم گرێبەستە ڤەنزوێلا نەوتی قورسی خۆی لەگەڵ شلەکی گازی ئێران دەگۆڕێتەوە و بەم جۆرە دەتوانێت بۆ باشکردنی کواڵیتی نەوتی خاوی خۆی بەکاری بێنێت یەکەم باری ئەم گرێبەستەش ئەم هەفتەیە دەنێردرێ بە پێی راپۆرتی سەرچاوە ئاگادارەکان کاراکاس بە دوای زیادکردنی هەناردەی نەوتی خۆیدایە سەرباری بایکۆتەکانی ئەمریکا و ڕاکەوتنی ئەم دواییانە لە نێوان کۆمپانیای نەوتی ڤەنزوێلا PDVSA و کۆمپانیای نیشتیمانی نەوتی ئێران NIOC دەتوانێت یارمەتی پێبدا یەکێک لەم سەرچاوانە ڕایگەیاند کە ئەم گرێبەستە لە قۆناخی یەکەمدا بۆ ماوەی 6 مانگ پلانی بۆکراوە بەڵام دەتوانێت درێژ بکرێتەوە
باڵوێزی بەرازیل لە ئاتاران وتی کە بەرازیل لە دووی بەهێزکرانی پەیوەندی تجاری لەگەڵ ئێرانە باڵوێزی بەرازیل لە ئاتاران بە پێداگری لە سەرامیکا لە دووی پەڕەی پەیوەندی تجاری ئێران و بەرازیلین وتی کە سەرباری هەبوونی بایکۆتەکان پەیوەندی تجاری دوو وڵات دەبێت جێبەجێ بکرێت ناوبراو لە کۆبوونەوەی ژووری بازرگانی ئێران و بەرازیل بە ئاماژەدان دەمەی کە ئەمڕۆ بەرازیل لە دووی بەهێزکردنی پەیوەندی خۆی لەگەڵ ئێرانە وتی با سەرنجدان بە پێشینەی پەیوەندی دوو وڵات کارتی تایبەتی ئێران پەیوەندی تایبەتی لەگەڵ بەرازیل برازیل هبو اما سلب و تخوی بردوامی پیوندی دو ولات بلویزی برازیل ایران و تیکا یکم هنگو کت نگری جوری بازرگانی ایران و برازیل ولاتی برازیل و دوی اوا پیوندی ام جور لگل جوری ایران سانشتان را کشن بولای حوالا بوریکانی نوچه. برزبونوی بیوینه رژه بیکاری لا ایراق. آماری رسمی پیشان داداد که رژه بیکاری لا ایراق گشتوتا استی بیوینه لا سیده ی رابردودا. بانکی جیهانی لا تازترین راپورتی خوی رژه بیکاری لا ایراقی ستی سیزده و حود را گیند که بانترین رژه لا سالی 1991. عبدو زهرال هنداوی و تبیجی وزارتی گلال رژه ایراق جغد کاد که پرسندنی کرونا و قیرانی آبوری سرچاو گرتولو بوته های تشنه و پرستندنی کشه بیکاری لا ایراق. نوبراو تیشی که هجاری لا ایراق زور بو لا سال 2020 گشتو با ستی 31 حوت. هرچند که لا امسال بو ستی 30 دابزی. الهندوی و تیشی که وزارت گلال رژی خریکی گشت نکوتای آماری دروس لباره بازار کاری ایراق که هیوادارین زانیاری دروس لباره هجاری و بیکاری لا ایراق بداتا دستاوا. بانگشتی عراق له هندستان بو سرمایه نانو لکرتکانی تندرستی و کشتو کالو وزه. وزیری کاروباری دروی عراق وزیری برسبونوی سرمایه نانو هند لبشکانی تندرستی و کشتو کالو وزه و هروها پیوند یکان بو. با پی بیاننامه رسمی وزارتی کاروباری دروی عراق فواد حسین لا دیدار لگل خوتای هندیایی خوی پیوندی دولاینو رگاکانی پری لا بوارا جور بجور کن لیگ دایوا. با پی ام بیان نمیه فواد حسین جختی کرد که ایراق لدوی دامزرانی پیوندی قول لگل هندو برزبونوی آلویرکانی تجاری و پری آسوی تازه لا بواری سرمایدانری لا بشکانی تندرستی و کشتو کالو وزو پیوندیکان و هاوکاریکانی زانستی و جی بجی کردی ریکوت نمی نواندی مطالعی هاو بشه. بلانسانش را کشن بولای حوال آبوریکانی جیهان. قیرانی وزه لأوروپا خریکه دگات ولاتانی تری جیهانیش. مالپاری حوالی اوویل پرایس لراپورت اگدا با آماشدان با قیرانی وزه لأوروپا جغدی کرد که ام قیرانه بزوئی دگات امریکا و نوچکانی تری جیهان. لام راپورت دا حتوه که لجیهانی یک پارچه استاکا کمبونی تندی سرچاوی بر همهنانی وزه نتوانید با ماوی که درو دریج لیک نوچه بمینه توا. با تایبت با سرانجدان با زیان کوتنکانی زنجیره دابین کردنو پلی ولاتان با دا بزندنی سرمایه نانوا لبشی سوتمنیکانی بردنی. ام راپورتا دلید که قیرانی وزه کسراتای امبانگی زاینیه لأوروپا دست پیکرا اگری هیا استاکه لرگی امریکا دا بید. لالکی تر با پی راپورتی امدوائی فاینشنال تایمز نرخی بانی سرچاوکانی وزه لأوروپا دتوانید ببیته های گرانبونی هورده کردنی امبر همانه لولاتی امریکا. پیشبینی زیانی 210 میلیارد دلاری ترموبیل دروسکرانی جیهان لا سال 2021ش زرده رویتیه که پیکواده بینه.
کمپانی رویشکاری الیکس پارتنرز پیشبینی کرد اتومبیل سازانی جیهان هم سال 210 میلیارد دلار لدهاتی خویان با های تکچونی زنجیری دابین کدن لدس ادن که هم رقمه نزیک با دو اوانده پیشبینی کنی پیشویا. با پی راپورت رویترز ام کمپانیا لا پیشبینی خویده رای گیند کمبونی چیپس تنیا بشکه لا کشه زنجیره دابین کدن. نرخی بالاو خسنروی کمی کالای وکو پولاو رزینی پلاستیک با تا های برزبونوی تیچوکانو اتومبیل سازانی ناچار دکد و سنوردار کدن و کم کدنی برهم هنن. با پی ام پیشبینی اتومبیل سازان با راسته یک دادارون که لوانه برهم هنانی 7.7 میلیون دازگاه لعصال 2021 دار لدازدن. کمپانیای الیکس پارتنرز با اوتومبیل سازان لابوار زنجیری دابین کدن و پرسکانی دی که وشتاری داوا. برلوه لمنگی ایار دا ام کمپانیا پیشبینی اوی کد بو که اوتومبیل سازانی جیهانی 110 میلیارد دلار لدهاتی خویان لکیز بدن و 3.9 میلیون اوتومبیل لبرنامه برهم هنانی خویان لمسال دا دوا کون.
و زخت و گشارکان چین ولامی دایوا کانادا برای وبری پلورزی هواوی آزاد کرد و بدوای زخت و گشارکان چین بسر کانادا و امریکا لادوسی دزگی کرانی کچی به نقدانری کمپانیای هواوی و تشنای آلوزیکان لنوان پکن اوتاوا و واشنگتن امشار منده سرانجام آزاد کرد و گرای و بو هلاتکی کانادا دسامبر 2018 و پیداوکاری کرد و دستانی امریکایی ام برای وبری پای برزم مالی کمپانیای تکنولوژی هواوی که توان بر با بن پیکردنی بایکوتکان لادجی ایرانا لفرگی فرانکفورت دستگیر کرد. حوالا بوریه کنم باگداری گیندن شاد و سرکوتو بن زور سپاس.
بنای خدا صلواتن لبی بینران و بیسترانی خوشویستو برز امکاته و هموکاتیک تن باش صلوات رزی تابت میل خزمده و خوشویست عبدالله عابدیم برنامه زایلتن پیشکش دکم عزیزان و خوشویستان برازانم سبارت با دانشتن و کنفرانسکی شاری هولیر با اوی خوشویست قصدکین و ددوین و پرسکانی هاو پیوان با او کنفرانسا پرسکانی هاو پیوان با رژیم زاینیستی و هولکانی او رژیم ساخته لناوچکه دا که ام دوائیا هندی هوال بلاو با که کوبونویک دانشنگ لحولیر برای و چولم پیوان دیده زیادتر تشید دخین از سر ام بابته بابته که شنوکو تاوتیو دکین لگال میانانی برنامه دوائی نو برایک دوباره سلام خوشبینان و برزنم. لرگی اسکایپ و لحظه بازور برز و خوشبین سید هادی سید افقهی دانش چاودیری سیاسی برز سید افقهی سلام لبیم کاتد باش.
سلام خدمت شما و
سلام رزم های لحظه جناب تو بینران.
علیکم السلام زور سپاس. باعث که دست به دکه این نگاه او برزانه استاد سینا شاری هولیر دسینا خدمت برز که کوچتر علی چاودیری سیاسی سلام کلیب کینو دوتر. دیم اولای میانانی برنامه و برسته دفقهی و دست بیده کن. که کوچر سلاو لبیم کتت برش سپاس که لگو منی.
سلاو لعوش خوشحالم.
زور سپاس دیم و خزمت که کوچر علی لگو من دبمینه و برسته دفقهی و یکم پرسیار پیم خوش زنابد باسی دانشنو کنفرانسه که شاری هولیر من بوب که یو فرمی که بگشتی او کنفرانسه چی بو چون بو سبارد به چی بو لخزمت زنابد دین برازم.
علی بسم الله الرحمن
بنی خدا از کم لخدمت جناب دکا روزی هاینی کتی پاری حوالک بلاو بوکا لهاوریلر کنفرانس تحت کنفرانس لجرناوی آشتی
استیراد
بله برای وچو کسک بنی وسام الحقدان یک یک لسرکرده عشایری سنکان عراق خلکی بانکشت کرده بو و چند کسایتی یکی جور بجور بوینا خانمک بنی عطایی که کارمندی وزارتی فرهنگی عراقیشا یعنی فرمانبری که حکومیه هم کنفرانسا سرتا گوتویان که لبارهی پیکنانی حریم لناوچا سنه نشینه کام بوا که لبه حریم اک درست بکره که هنده کش اویان قبول هنده کس پیان خوش او رو بداد پلا هم که تک که خانم عطایی گشت کتایی کنفرانس که براشکاوی دلی ولاتی اسرائیل ولاتی کی بهیز و دوست و ایمه دوی بنای عراق و لگل او ولاتا پیوندی داب مزرنین او قصه ویه او قصه سرطاب دواتر سامل اقدان و چند کسی دیگه و تاریم پیشکش کرد حموی لپیواندی لگل آسای کرنوی پیواندی لگل رجمی زوینی بود که جی سرسرمانه دوهوی که او حوال بلاو بوا دنگ دانوی که بر بلاوی هم لنوخو عراق و هم لحرمی کردستان ده بود
چند سوال بزرگ
چند پرسیاری گوره حتی عراق که هاو کربونی او دانشتنا لگل اربعین سید الشهدا چی بسر چیه ویا پرسیاری دوم وی که چه کسانیک و چه دستگلیک لپشتی وره خستنی و حکوبونه ویک بون و چه آمان جکیان ها بوا پرسیاری سیم وی که حکومتی هرمی کردستان چه دوری که لبرایوچونی او کنفرانس ده بوا گرچه وزارتی ناخوی حرم گوتی که ایم اگادر یا نبوین البته و گلتا جالا که دبی برحال ولان بده نوا چه باوردکه که 120 کسایتی که همویان برحال نیوبنگی کنی کسانی که سیاری دیجا گلوله گلوله بری هم پی بوا پاسوانی هم لگل بوا هرمیش اگایلی نبوا هیچ اگایلی هیچ تک نبوا مسئله چهارم آیا آسای کرنوی پیوندی لگل رجمی زنی لگل عراق بوارکی هیا و خلکی شریفی عراق و دستوری عراق و تا ماده 120 عراق دلی هر کس بیوی لگر رژیمی زایونی پیوندی هبه حکمی لسیداردان و اعدامه او زور سیده او کنفرانسا دوی بزنی که چه آمانجی که لپش بوا ایستا دنگدانوی هیا لعنی شعراوی هیا و زور کس اگادر نین که چیه و او برتایشن نیو گومیه که او بو و دبی حوزه اکان علمیه پارلمان حکومت را کسایت اکان سرک کمر سرک وزیران تسالاتی داد وری دبی همون بزانین حلوستیان چی دبی سرباری که دلن او هنده چند کسی کهان پریاری گرتنیان در چوه اوانه نبه با آسانی لیتی پارین نبه رو بلین هیج نیا چون که ورته ورتی باز کردن لباره آسایی کردن و لگر رجمی زاینی ماوی که لطور کمالایتی کنده باز دکره و تنانت حوالی جه باور من هی که بالوزه که نارسمی رجمی زینی لعراق دایا و لگل زور کس هموشوی هی لجر چاودیری کنسول خانه یا بلین سفارت امارات و امریکا وانه دیو درواله بی که و مترسی داره نگ تنانت بو ایما بو ایمش زور مترسی داره و هرشه ایما نبه بدنگ بین اگر لبیرتان به قصه یا بلیم حرشکان ایم دوائی سرلشکر باخری لمر اوی که لیدانی گروپ ترولیستی کن و رولی مترسی داری بنکی حریر که خریکه او اپراسیونانه لیو سرکرداتی ده کرده بیمه ایمه اگادار بیم ده بیمه با دوادات چونی ببکیم تا دوائی نهین یکن و آمان جکن لو کنفرانسا با من درکه و بزانین انجامی چیه و دوائیش لگلی
ما مالا بکیم سید افقهیدی اما خزمت جنابت
دسمه و شاری هولیر دسمه و خدمت برایز کاک کوچر علی کاک کوچر لو دانش نده که شاری هولیر برای و چو وقت بخود دزانی برای کس یعنی هند یک کس هولیان دست برد برژی میزنیستی قصب کن ام کارت شون دنرخینی و اما بلای جناب تو چی دگه اینت
بله بنای خواهی گورو مهربان او بابتی لروشی هینی بابلین او کوبنوی که لنوان کومولک سروکوزی عربی لعراق و لشاری هولیر انزام دره من حزه کم حالی اگر راز بکم و او پیوندیانی که بور رخصنی ام کوبنوی با هند یک چالاکوانی کرد لحولیر کرابو باس دو کرابو که ما باسی پیه که جیانده که نک باسی بابتی شیطر و ناو روچی ام کنفرانسیان ام کوبنویش او بوکا بابتک لسر پیک و جیانه بلام دواتر ناو روککی که لنیو کبنو که دا باز کرا و باسی شته چطر بوا باز لپارسنی برجمندکانی اسرائیل بوا باز لبستنی پیوندی تازه و علاقاتی تازه لگل اسرائیل و لبرجمندی اسرائیل که و خاله چی زور مترسی دار دادن دره لحریمی کردستان چون که من حزه کم نیره و بلیم شقامی حریمی کردستان لسر زم پارزگکانی حریمی کردستان به هولیرو حلبزو دهوکو سلیمانی و بزورینه رها دجی اسرائیل هر زموزولو چاله چک انزام بده اما خاله چی به زکه شقامکانی حریمی کردستان یعن حولاتیانی حریمی کردستان لم باره و یک دنگن و پیشمانی احزابی چی کردی لحریمی کردستان بیه و یعن رگه خوشکر به بی اسرائیل لنیو حریمی کردستان چاله چی انزام بده هند یک چالاکوانیش بشداریان کردو و بلام هر زو شونکان بزیهشت و اوانه که ماونتو باسیان لو بابتا کردو اویا او سروک هزا عربانه بونه که چندین سالا لنیو پارزگاکانی حریمی کردستان حکومتی حریم باوشی با کردونه تو و او هاش بدزگا امنیکانی حریمی کردستان گوترا و که اما باسی پیکو جیانده که نک باسی او بابتای که استا لناو روچی بیان نامکی حکومتی حریم و حکومتی عراقی دا هاتو یعنی لحوالکان دا بلاو بوتو و بویا لیرانا حکومتی حریم با وکودالی تساوا شکراو یعنی بلا ری دابراو بویا هر زو وزارتی ناوخوی حکومتی حریمی کردستان لرگی راگ اندراوی کوا گوتی ام لی پرسینو لو کسانه دا کین که ام بابلن کوبنوین انزام داو خاله چی تیر حکومتی عراقی ام رو بریاری دزگیر کردنی لبو پینس کس در کردوا کلم رخری ام کوبنوی بونا که اما زی دل خوشیا و منوی اوش باز بکم متبیجی هاو پیمانانیش ام رو پابندی خوی در بری بوی که اوان لگل سیاستکانی حکومتی حریم معامله لگل ام رو داو دکن و برجوندکانی ایم لو دا تیرور و توقاندن لناو چکا نهیلین بطایبت کناوی داعشی هنو من حظا کم اوش بلیم بداخوا که او عربانی که امرو لناو هولیر دانوی دوخی حریم کردستان تیک بدن اما چندی سال حکومتی حریم زیادتر ل دو میلیون آواری عربی شارکانوی خواروی عراقی دالده داو پنا داو و دان پاریزه و جانه چی باشی بودا بین کردون به هوی اوی که لدستی تیرورستانی داعش رزگاریم بوا خاله چی تیر لمه او باز بکم که لحریمی کردستان دا حکومتی حریم بپی او زانیارانی که من لدو روشی رابردو لسری وستاوم و کم کردوتو اویا که حکومتی حریم بفعلی کردارکانی بو دور خسنوی او کسانی کلم کوبنوی دا بجدارون بطایبت که اوانی لحریمی کردستان نشته زین دست پی کردوا و ریکوتنیچی تایبت لنوان حکومتی حریم و حکومتی عراقی که او کسانی بجداریان کردوا لم کوبنوی دا دور بخرینوا و اگر بسم شارکانی خواری عراقی او دستگیر دکرین
زور سپاس دکم برس که کوچر علی یعنی کشی فریز بو چون که تازه در فنیه بینی نو سرخط سپاسی که کوچری خوششویست بو برس دکن خوششویستان جمعه و تاریکتر در بیاله پیاندی لگل مجاری برنامه کرد
دادگاه لیکولینوی رومادی با ماده 201 لیاسای سزادان هیراقی فرمانی دزگی کرنی با پنج بشداروی کنگرکی هولیر در کرد که دو انیان پیشتر للاگین انجمنی بالای دادواری عراق فرمانی دزگی کرنی با در چوبو. دادگاه جوجه کرنی رومادی لنوساوی اکده با دادگاه بالای فکلچونوی پارزگاری هم باردالید او کسان نشتجی هولیرن با یفیویست دادگاه فیداچونوی هولیری جاگا در بکریتوا. سنتری راگایندنی انجمنی بالای دادواری عراق لر راگایندنوی اکده راگایند دادگه یکمی کرخو لسر زنگری پیشکش کرو للاگین روشکاریتی آسایشی نتویه و فرمانی دزگی کردنی با وسام حردندر کرد و با هوی او رولی هی و لبانگش کردن با آسایی کدنوی پیوندیخان لگو رژیمی زاینی اسرائیل. هرواها فرمانی دزگی کردنی با مثال آلوسی سروکی پارتی اومدر کرد و لگل سحر کریم تایی که فرمانبر لوزارت روشنبیر و نوسیویتی لبر همان تاوانی و سامحردان فرمانی دزگی کردنیان بودر چوه. او کسانی للاکین دادگی لیکولینوی روماتی فرمانی دزگی کردنیان بودر چوه نویان وسام عبد ابراهیم حردان عیساوی، علی وسام عبد ابراهیم حردان، ریسان زعار علوی حلبوسی، عبدالله عطالله احمد صالح جغیفی و سحر کریم تائیبا. وسام حردان و سحر کریم تائی پیشتر فرمانی دزگی کردنیان بودر چوه بود. برز لسل بیانی امروژیش انجمنی بالای دادوری عراق رایگان فرمانی دزگی کردنی با سیک از ده بشداربوانی کنگره هولیر به نوی کنگره آشتی و گرانه و در کردوه که روژی 24 امانگه لحولیر بست رو که دا دوی آسای کنوی پیوندیکانی عراق و رژیمی اسرائیل کرا.
دایرکتر سلاوتن لبی خوشویستان و برزانم دست ما خدمت برای سید افقهی. برای سید افقهی، رژیم زایونیستی اسرائیل چون دروانت جغرافیای عراق اما یک و حکومت عراق حالوی سیاستی برانبر با رژیم زایونیستی اسرائیل چونه؟
ببینید موقعیت عراق
پیگه عراق هم لمیجودن بر اسلام
برجهت
اوانا دانه تولایی لبابل بستنو کاتی که بختون نصر حاکمی او سردم ایراق هیرش دکات سر فلسطین و زورگ لجوکان دینه بو بابل اولا فرکارکان یهود دا هایا تنانه بابل که او سردمن نیوی که عراقی کنه بنی بابل بو به سرزمینی فاحشه دیناسن او قین لدلیه که رق لدلیه که کلنیو اسرائیلی کنده به جیوی عراقی ها پیش گله وج پیگه جیوپولیتیکی هستیار عراق که زور گرینگه که اسرائیلی کن سرنجان راشش را حکاری سی هم او سروتو سامانه خدا پیداویه که بکو نوتو گازو آو که اوانا لعراقیا تو چومی گوری وکو دیجدو فراد لبین حالچن ترکیه پنداوی زور درست کردو و او آوی کم کردو بلان بار حال عراق ولاته کی پرپیتا لو لعنانو بلیم جگه عراق زور گرینگه عراق لعربستان و بحرین و اماراتوانه گرینگ تره و دزانه که لعراق ده هزی خوراگری جماوری به جی سایل به بشکت و بوی کنفرانسی آوا درست دکم بلام دولتی عراق را جوری که عرضم کردی قانون عراق و حتی دستور که 1950 چند او دستور نصراوا ماده 120 دستور عراق او نصراوا که هر کس و هر شوازه که لگل اسرائیل پیوندی هبه دبیل صداره بدره و سردمی صدام هنده کس وکو زلخه و کسانی دی که به تومتی پیوندی لگل اسرائیل لصداره درن لپیوندی لگل او کنفرانسا برهمساله محکومی که هم حوسی بخش الحبسی سرک پارلمان و مصطفی کاظمی سرک وزیران و وزارت روشنبیری تسلط داوری او خانمی محکوم کرد چنان کتی چند کسی ده به قول باز بکرین ده به سزا بدرین کواتا دولت با فرمی اوی محکوم کردو و مسئله آسایی بونوی پیوندی لگل رژیم زایونی با شکی فرمی نناسن گروپ شورش گلکان آوانی که چند کسایتی سنت سنت دانه پیوندن آسایی کنه و همو سنت وان وانیه ایر وقف سنی که اوقاف سنی به تندی او کاری محکوم کرد آنه چند کسی که خائن و خاک فروشن که به دوای اوشتانن که دوی ستاسد به شیوه شلگیرانه معمولای لگل بکره که دی کاری که لو جوره دوباره نکنه اوشتی که اسرائیل پیوائل عراق ده توانه بکد به یارمتی و امریکا و